Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, on ilm endiselt ilus, tuul puhub, veel defitsiiti ei ole ja kõik läheb päevas päeva paremuse poole, isegi kirjad, mis tulevad Nõmme raadiosse, on kohati õnnelikud. Näiteks saatsin mina küsimuse kaugele sinna, kus elab Tiit Madisson, sest üks kamraad pidi siirduma ka sinna elama. Küsisin kohe lihtsalt selgelt, kuidas edeneb. Ja tuli vastus. Hei, tänan küsimast. Tule ise vaatama. Arvan, et mõlemad pooled on õnnelikud, et me nüüd ja siin kokku saime. Küsi Tiidu käest ka parimate soovidega ja algiri. Ja see on siis Hispaania, kus pidi olema kõik niimoodi, et enam ei olegi midagi. No muidugi tuleb ka kummalisi kirju, mis näitab, et huumori meel Eesti täielises vabariigis ei ole mitte surnud, vaid paisub, kosub, on hästi rahastatud ja edeneb. Ma ei oskagi millegagi võrrelda, aga edeneb. Tuli kiri Niskene. Lugupeetud Nõmme Raadio OÜ. See on muidu väga ilus häälitsus, tähendab küll osa ühing, aga lugupeetud OÜ, kuidas see kõlab ikka? Ja siis on tekst. Minu daamid ja härrad, ma palun jälgige tähelepanelikult. Lisaks enesekontrolli kohustusele jõustus alates 1. jaanuarist 2012 vastavalt siseministri määruse number 1 lisa 2 loetelus olevatele ehitistele enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustus. Kui seda lauset nüüd analüüsida, siis on mul segadik peas. Enesekontrolli tuleohutusaruanne. Ma nüüd ei saa aru, mis ma võin peeruga majad põlema panna kogemata või mis enesekontrolli tuleohutusaruanne. Aga no arvestades, mis minister, endine parlamentäär ja mis ta kõik kurat on, mis minister selle välja endis, on täitsa võimalik. Ja tekst on võimas.
Kuna sel sügisel hiljemalt 31. oktoober peavad organisatsioonid esitama tuleohutusaruande esmakordselt, oleme koostanud teie jaoks koolituse, mis annab aruande esitamiseks üldised teadmised ja praktilised juhised. Tuleohutuse enesekontroll. 15. august 2012 kell 10 kuni 13.15. Hotell Euroopas, Paadi 5, Tallinnas. No see Paadi tänav, see on siukene naljakas tänav, et üks kadjakas kunagi kirjutas oma aadressiks, et suvel kalda 66, talvel 99, sest keeran Paadi teist pidi. Ja siis tuleb tekst, ettevõtte ja asutuse juhi poolne kohustus on tutvustada töötajatele tuleohutusnõudeid. No muidugi täiskasvanud töötaja on niisugune idioot tavaliselt, et ta ei tea, et ei tee kontorisse lõke, et ei grilli näiteks paperi riiuli kõrval ja nii edasi, nii kontrollida nende täitmist. Kontrolli paremaks läbiviimiseks rakendamiseks on tuleohutuse seaduse järgi kohustus määrata tuleohutuse eest vastutav isik. Sama kehtib renditud ruumide kohta, kus rentniku korraldada on tuleohutusalane järelvalve. Ja siis ongi jah, kehtestatakse asutustele kui ka ettevõtetele tuleohutuse enesekontrolli kohustus. Mis tähendab, et iga organisatsioon korraldab ise tuleohutuse järelvalve oma ehitises ja territooriumil ja koolitusel peatub tuleohutuse ekspert järgnevatel teemadel. Tuleohutuse enesekontroll. Mõiste. Enesekontrolli kohustus. Enesekontrolli tegevused. No ma kontrollin ennast eespoolt ja tagantpoolt ja siis vaatan peeglisse, kontrollin peegeldusega ja aruande sisu ja täitmine. Nad ise on kogu oma aru juba ära andnud ja nüüd tahavad veel minu oma saada. Tuleohutusnõuded, mida peab käsitlema. Tuleohutuspaigaldiste nõuded, mida peab käsitlema. Kes vastutab enese kontrolli läbiviimise eest? Ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis ma vaatan juba natukene huviga, kust on pärit koolitaja. Tuleb välja, et tema on seotud tuleohutusekspertiisi büroo OÜ-ga. Osa ühing, kasumit tootev. Siis on MTÜ Eesti tuleohutusettevõtete liit, järelikult neid OÜ-sid, mis saavad liituda ja kedagi veel üleval pidada, on ka kimpude viisi. MTÜ Eesti päästeala arenduskeskus. Võimas. Ja siis tuleb see, mis on ilmselt asja uba, sest nagu me teame, meil ei ole midagi mõistuse pärast, meil on ainult raha pärast. Koolituse maksumus. Registreerides kuni 1. augustini on soodusind 99 eurot plus käibemaks. Hilisematel registreerujatel 129 eurot plus käibemaks, millega viidatakse, et augustis on vaja raha kokku ajada sellepärast, et septembris lähevad lapsed neil ka kooli. Ja nüüd ma küsin, kellele sihukene kamara jura kasulik on? Nõmme raadios on üks lepinguline töötaja, veel kaks nädalat, see on koristaja. Kas ma sunnin ta nüüd koolitusele minema, et ta peegli ees endale üle räägiks, mida ta seal kuulis ja... No aga see on augustis, siis ei ole teda ka. Või pean ma endale sise monoloogi pidama? Aga vaatame hinda. 99 eurot või 129 eurot. Mõlemale lisandub kõigepealt käibemaks, mis läheb riigile. Seega võtan minister kõigepealt 19,8 või 25,8 eurot. Rõmsti ja on õnnelik, et ta leidis üksuse, kes on nõus tema pealt näha mõistuse pärast tegelikult täieliku ajuvabadust, asendustegevust või tegevuse simulatsiooni ellu viima. Niisugused asjad nagu elementaarsed teadmised tuleohutuses peavad olema ühiskonna õpetuse raames viiendaks klassiks selged. Vana karu ei õpi enam tantsima ja paneb kõigele tule otsa. Nüüd kuulitaja eeldavasti maksab ruumi rendi heas hotellis ju, eks ole? Ja nii kui hotell kirjutab arve välja, nii riik ütleb käibemaks kohe siia. See läheb samuti ministri armust musta auku. Loomulikult on sellest vähe, eeldades, et kogu raha võetakse välja töötasuna. No lõptulemusel sõltumata vaheastmetest ja nende hulgast võetaksegi. Saab riik sellest summast lirtsti vähemalt 74% ja ülejäänu eest võib koolitaja osta süüa ja... Ka siin ei ole veel rahu maa peal, sest niipea kui koolitaja tõmbab kempsus vett, maksab ta käibemaksu riigile, plus kasumi linnale, inglastele, tonteab kellele ja iga tehinguga nuumab ka panku. Me oleme jõudnud olukorda, kus tõenäoliselt idiootsusega ei ole võimalik enam kedagi üllatada. Aga tulles teema juurde tagasi, kuidas veel edeneb? Oi, veel edeneb hästi. Mais kerkisid hinnad Eestis 4,1%. See on taas euroala riikide kõige suurem näitaja. Taas me oleme uhked, sest meile järgnevad Küpros ja Malta 3,7%. Ja see ei ole mitte mingi jama, vaid see on Eurostati statistika, mille puhul võiks muidugi arvata, et... Ma ei hakka nime nimetama, aga selle peale võiks säutsuda pikemalt. No ja veel, kuidas läheb? No läheb hästi. Me võimaldame inimestele puhkus. Suvel koolitoitu ei pakuta, suur hulk lapsi ei saagi enam ilmselt iga päev kõhtu täis. Ja ega siis see supikööki ka maksab alava ilmaga üles panna. Ainuüksi Tallinnas on muide 1120 last pärit peredest, kes elavad elatuvad. toimetuleku toetustest. Te võite öelda, et kroisid, meid on miljon. Aga okei, hakkame koolitama 1120 kaupa inimesi, kellel on põhjus armastada oma kodumaa toimetuleku toetuse eest. Toiduabi vajab Eestis iga neljas, kes on noorem kui 18-aastane. Täiskasvanuks hakkab saama esimene põlvkond lapsi, kes ei ole elu sees näinud, et ka nende vanemad tööl käivad, sest nende vanemad ei ole tööd saanudki. Alati võib küsida muidugi, mis vanemad need on, aga tõdegem, et sõjaväkke võetakse juba 6-klassilise haridusega noori täiskasvanuid. Augustis 2008, kui vaadata nüüd ajatelje peal meie imelist tiigri hüppelist ja kassikargajalikku arengut. Augustis 2008 sai Tallinnas toimetuleku toetust 499 inimest, aasta hiljem 1575, 2010. aastal 3500 väärikat kodumad armastavat linnakodaniku. Iga üks võib seda graafikut 3 punkti järgi edasi joonistada. Säutsuge, kullakesed, säutsuge! Toimetuleku toetusest elavate inimeste arv kasvas seega nimetatud perioodil 7 korda, mis taas võib olla rekord, mille puhul isegi Ameerika Ühendriigid imetlevad meid, sest ma ei tea, mis seal on, aga alati võib kirjutada, et nemad jäävad sellest kaugele maha. Kasvab muidugi ka toimetuleku toetusest elatuvate laste arv. 2010. aastal oli neid 912, 2011. 1012, 2012, 1120. Küsite, miks see graafik nii ägedalt ei tõuse, sellepärast, et iive langeb. Ja peale selle ka sünnituseealistel naistel on intuitsioon, mis ütleb, millal võib riskida sünnitada ja millal mitte. Üldiselt on ju teada, et vaesus puudutab täna enam kui 63,000 last. Mis me nendega peale hakkame, ma ei tea, aga katsuks teha nii, et nad ei õpikski lugema, sest muidu nad loevad, et elu Eestis on tegelikult imetlusväärne, hea, et palgad tõusevad, et majandus tõuseb veel enam, ainukene oinas, kes ei tõuse, on rahvas. Rahvas ei tõuse üles, rahvas vaatab. Sel suvel, nagu ma ütlesin, supikööki spetsiaalselt lastele ei tule enam. Avatud Eesti fond kärpis suvesupi projekti summat. Raha oli ilmselt mujale vaja, aga eelmisel suvel viis Nõmmelaste Kaitseliit muide teist korda järjest juba läbi projekti suvesupp. Tänamu, nagu ma ütlesin, võimalust ei olnud. Muide, siit tuleb ka üks niisugune uit mõte, et miks on vaja tekitada lisa kooli vaheaega. Tõenäoliselt sellepärast, et muidu on suve vaheaeg liiga pikk ja alatoitluses lapsed ei vea koolitoiduni välja. Eestis on 200 000 inimest, last ja täiskasvanut, kellel on raskusi igapäevase toidu hankimisega. No ilmselt, kui arvata, mida siis peaminister võiks öelda, siis no, see on haridusest. Nad on nii rumalad, et nad ei oska lugeda tänava silte ja ei oska aadresside järgi õigesse poodi minna. Aga jah, meie kõigi raha jaotajate lahkel käel kukuvad miljonid eurod siia ja sinna. No näiteks hiljuti otsustati osta rohkem kui miljoni euro eest kõigile riigitöötajatele ise teenindusportaal infovahetuseks, kuhu saab siis, no kus, mille kaudu saab sisestada puhkuse taotlusi, lähetustaotlusi, vaadata enda omanduses olevate varade seisu. No ja veel. Tallinn läheb sügisest üle uuele süsteemile, millega kaob eelmüügist ühe sõidu pilet ja linna piletitulu seega tõuseb. Hea uudis! Teid hakatakse rohkem lüpsma, kes te varem ostsite ühe pileti, nüüd peate pisut paastuma ja ostma 10 kaupa. Seda kõike tasuta ühistranspordi nimel. Ma ei tea, aga siin riigis on tõesti järjest raskem olla mitte joobes, sest see hullus siin ümber hakkab tõesti kägistama. Ma tunnen ennast elu heidikuna, sest ma ei suuda armastada ja vaimustuda sellest, mida ma praegu lugesin. Statistikaameti teatal kasvas keskmine brutokuupalk mullu üle eelmise aastaga võrreldes 5,9%. Panete tähele hinnad kõigest 4,1 vist eelmisega võrreldes. Samuti tõusis 2-aastase languse järel reaalpalk.
Kallake mulle veel üks klaasi täis,
sest Statistikaameti palgastatistika talituse juhataja Mare Kosma tunnistas, et tegelikult enamikel inimestel palk ei tõusnud. Aga ometi antakse välja statistika, et tõusis. Ta ütleb veel, et enamikul ei tõusnud, vaid võis hoopis langeda. Ja need, kellel on palk tõusnud, nendel teadusliku uuringu järgi olevad 2011. aastal elu läinud tõesti pisut positiivsemaks.
Millega tunnistatakse kaudselt, et enne seda oli
tsuti negatiivne. Keskmine brutokuupalk oli 2011. aastal avalikus sektoris 853 eurot, erasektoris 834, ehk tsuti väiksem. Järelikult, no ma ei hakka ütlema, igaüks mõtleb ise. Ja nüüd tuleb välja, et miks on avalikus sektoris inimeste palk suurem. Üheks põhjuseks on see, et avalikus sektoris töötavad inimesed on valdavalt parema haridusega. No see on muidugi asi, mis toodab meile leiva, lauale ja liha ja puhastab erneid kaunadest ja teeb igasuguseid muid asju, pühib põrandat ja nii edasi. Tsitaati ka. Reeglina on kõrgharidusega, sest avalik sektor ostab teenuseid sisse, ühesõnaga maksab kellegi firma kasumisse röögatud raha, meie raha. Ega koristajaid enam naljalt selles tegevusalas ei ole, välja arvatud riigi ja kohaliku omavalitsuses omavalitsuse omandis olevad ettevõtted, kus võib olla lihttöölisi hulgas. Ilus jutt sellest, kuidas tekib nomenklatuuriks, ei ole seda õige nimetada, eliidiks ammugi mitte, aga kõrgelt haritud parasiteeriv karjeristide kooslus on ta küll. Ja palgad kasvavad veel. Meie võimvaimukas siseminister palkas 2 kallist asekantslerit juurde ja pea neid ei lisandu. Juuli keskpaigast peaks jõustuma uus enesekontroll kantslerite arvu suurendamise koha peal, mis on asutuse siseseks ministrikabineti siseseks kasutamiseks ja tuld kuningale. Aga tõesti juuli keskpaigast peaks jõustuma uus siseministeriumi põhimäärus, millega suureneb ministeriumi asekantslerite arv 3-5. Siseministeeriumi päästeala asekantsleriks, no see on see enesekontroll tuleohutuse alal, et tõrtsuga tahma ei tekitaks. Selle ameti saab endale endine kaitseministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Hannes Kont. Ega mul ei ole inimese vastu midagi, ainult et siseminister Ken-Marti Vaher ütles siseministeriumi teatel, et muudatus peab muutma päästevaldkonna juhtimise senisest tuumakamaks. Paksemaid poisse tuleb palgata. Ja kontsentreeritumaks. Mis muidugi mõjutab taaskord maailma arvamust meist ja näitab meid kui tuumakamat ja kontsentreeritumat. Ja ma ei tea, mis muidu mudast riiki. Tsitaati. Tema pikaajaline kogemus ja põhjalik ülevaade julgeoleku valdkonnast ning teadmised kriisi juhtimisest annavad mulle kindluse, et tegu on väga hea valikuga. Pets, ma panen su pealikuks. See annab mulle kindluse, et ma olen teinud õige valiku. Kriisijuhtimisteadmisi on ilmselt paljudel, sest kriis muutub ju üha kvaliteetsemaks. Rahvas on maha trambitud, Brüsseli peremestele saab näidata kerkivat palgataset. Aga varem nimetet kont on olnud varem koolitaja ja ta on koolitanud välja karjade kaupa neid, kes ilmselt rakendavad oma oskusi selleks, et me oleksime jõudnud sinna, kus me juba oleme ja kust tavaliselt see viimane väljaheide toimub, aga vastas suunas. Ta on olnud koolitaja, ta on töötanud siseministeriumis, ta olla vastutanud sisejulgeoleku ja kriisireguleerimispoliitika kujundamise ning jõustruktuuride tegevuse koordineerimise eest. Kallake veel üks täis. Aga lihtsurelikule. Palk ei ole ju tõusnud, palk langeb pidevalt seoses kaudsete maksude, tarbimismaksude, tõusu, hindade tõusuga. Toime tulla aitab ainult tarbimise piiramine ja kui sa ostad vähem, siis müüakse vähem ja kauba hind tõuseb. Kui tarbimise piiramine jõuab ühel hetkel elus püsimise tasemele, tuleb tõsiselt kaaluda töölt lahkumist. Ma toon teile väikese näite. Ei mäleta nüüd. Hea akadeemiku nime, kes konstrueeris Drožba nimelise mootorsae, aga nagu ma tean, tegeles ta toiduainete ja kalorite arvestamise ja millegi taolisega. Ja kui talle pakuti, et töötad kaks vahetussa topelportsu, siis ta rehkendas energiakulu ja topelportsu ja ütles, et ei, ma parem töötaksin pool vahetust ja võtaksin pool portsu leiba, sest kahe vahetuse ja topelportsuga kärvad kiiremini ja seega pakkumine, et kui tarbimise piiramine, ehk siis normitoit, on jõudnud elus püsimise tasemele, tuleb kaaluda töölt lahkumist, et mitte kulutada oma energiat mõttetule tegevusele, mõttetu tasu eest. Töölt lahkumine annab juurde meeletu hulga vaba aega, mida saab kasutada näiteks korilusega tegelemiseks. Uurida võiks ka vendade voitkade tegevust metsades. Tõsi, ei maksa külapoode rüüstama minna ega üldse kontakteeruda, aga meil on veel metsi, kuhu võib rajada pisemaid kogukondi. Tasuks lugeda ka metsavenna käsiraamatut. Kuidas kütta ahju nii, et suits ei paista välja, millised peavad olema puud ja kuidas ennast varjata? No kurat võtaks, kui neandertaallane jäi ellu, siis tõenäoliselt, eks viiest kaks meist või ka metsas ellu jääda. Proovida igal juhul tasuks. Samas Rakvere rahval on põhjust rõõmustada. See on tõesti hea uudis, sest põhjakeskuses töötab Eesti esimene toorpiima automaat. Mitte, et ta nüüd ise toorpiima teeb, aga sinna pannakse sisse. Ja poepiimale võiks tõesti tarbija eelistada toorpiima, sest see on ehtne, selle teekond laudast lauale on lühike ja selle automaati seal Rakveres täidab Vaeküla suurtalu farmi värske piim. Ja selle biokeemiline koostis on muutumatu, seda ei ole pasteuriseeritud. No ja rasvaprotsent on looduslähedane, sõltuvalt aastaajast ja mida lehm sööb, on siis rasvaprotsent 3,6 kuni 4,3. Aga kes ei taha nii kanget piima, see võib panna vette natukene, ma ei tea mida, mis annab valge tooni ja juua seda. Koore saab niisuguse piima pealt kohvi jaoks ilusti ära riisuda. Seda piima ei homogeniseerita, see ei ole homogeenide lisamine, see on, ja rasva loomulik struktuur jääb ka alles, nii et ärge võtke seda eelmist nüüd tõsiselt, et joote klaasi piima ja tunnete, et sättumus muutub. Eesti suursaadik Rootsi kuningriigis Jaak Jõerüüt on üles võtnud tänuväärse teema. Nagu te mäletate, võibolla vanemad inimesed mäletavadki, oskab see mees kirjutada küll. Ja tänases diplomaatias ta kirjutabki, et tema meelest näitab Eesti televisioon liiga palju Venemaa meeleavaldusi. Aga millegi pärast mitte kunagi Stockholmis toimuvaid punaste loosungitega marsse. Tsitaati ka. kui ma järjekordselt näen Eesti televisiooni peauudistest, mis puhul ja kes ja kui suurel hulgal on mõne Venemaa linna tänavale tulnud ja millised loosungid seal lehvivad, siis mõtlen imestuse ja nördimusega, miks ma ei näe nendes saadetes peaaegu kunagi Rootsis toimuvat. Ei tea, mis ta sellega öelda tahab, eks ole? Kui hoolikalt ollakse üldse süvenetud Põhjamaade rahvuslik riiklikesse erinevustesse, sest kloone neis sfäärides ju pole. Kas on ikka meeles, et kui räägime meile eluliselt kõige olulisemast riikide klubist, siis Norra ja Island ei ole Euroopa Liidus, Rootsi ja Soome ei ole NATO's, Rootsi ja Taani ei ole eurotsoonis, ja millist tagasikäigu varianti siis eeskujuna silmas peetakse? Mida teevad poliitikud, riigiametnikud, ajakirjanikud ja analüütikud ehk see grupp inimesi, kes peaks ametitõttu kindlasti teadma keskmisest enam? Mida teavad nemad täpsemalt Rootsi rahvusliku mentaliteedi ajaloolistest juurtest? Sotsiaaldemokraatide pika võimuloleku üksikasjadest ja tulemustest. Nobeli auhindade määramise ja Stockholmis kätteandmisega kaasneva rahvusvahelise meediakajastuse globaalsusest. Erakondade tõusudest ja mõõnadest 20. sajandi jooksul ja uue aastatuhande alguses. Tänaste suurfirmade status quo'st või rikkuse tänasest jaotumisest rahva erinevate kihtide vahel. Või kas teatakse, mis nüansi vahe on sõnadel sisserändaja ja põgenik rootslase kõrvus? Mida arvata Rootsi raudteest? Millega on seotud see, et Malmö linnast tuleb ärevaid uudiseid? Mida oskab keskmine Eesti poliitanalüütik mõtelda, kui ta kuuleb Rootsis levinud enesemääratlust rahvakodu? Miks on, arvatavasti küll ajutiselt, Rootsi rahvariietele märgiliselt kahtlane poliitiline maik külge pandud? Aga head inimesed, uurige seda, uurige! Kas Eestis teatakse laiemalt sedagi, kui palju eestlasi elab praegu Rootsis, ja kui hajutatult üle terve maa ja millised vanad eestlaste organisatsioonid seal tegutsevad? Või kui kõrgele on Rootsi ühiskonnas jõudnud mõned eestlased? Malmö linnapeast on siingi juttu olnud. Mõned Eesti poliitikud avastavad parajasti planeeti kui sellist. Üldjoontes ma mõistan seda tunnetega laetud inimlikku õhinat, mille toel tahetakse igasse kaugesse maailmanurka püsti panna Eesti lipp ja avada järjekordne kontor. Jutt pole ju ainult välisministeeriumist ja saatkondadest, sest maksumaksja raha eest saadab oma esindajaid maailma laiali mitu ministeeriumit. Õhus on lootus, et seejärel hakkab Eestisse just kui ise enesest voolama kusagilt sealt raha ja Eestist sinna kaupa. Või et mingi üldine ja abstraktne suhe vastava järjekordse riigiga nüüd kõiges ja alati sõbralikuks paaristantsuks muutub. See lootus on küll õilis, aga paraku ülepuistatud illusioonide tuhk suhkruga, mis esimese külma vihma all sulab. Ma panen selle diplomaati lingi, head kuulajad, teie jaoks ka Nõmme Raadio kodulehele lõunatunni juurde, nii et iga üks võib ise, kui julgeb, sest mine sa tea, äkki nähakse, saadakse veel teada ja siis. Aga meil siin on juba 25. Rajab 1433 või 15. juuni 2012, ehk siis 25. Sivan 5772 või 15. Leedo 10228 ja juuliuse päeva number on 2,456,000. Kõigest viis, vähe ju. Aga pole midagi, varsti on 8 ja nii edasi. Vaatame nüüd minevikku. Nagu me näeme, nagu me teame, nagu me mäletame, meil on ju kõigil hiilgav haridus. Just 451. aastal Lääne-Rooma keisririigi ja tema liitlaste ühiste jõupingutustega purustati Flavius Aeticuse juhtimisel Attila vägi, mida haaravalt kajastatakse aeg-ajalt ka meie rahvusooperis Estonia. Vähemalt selle nimeline tükk on seal kuulutustel figureerinud. 1967. aasta oli see aasta, kui esimest korda kirjalikult mainiti Kopenhaagenit ja juba 1219. toimus Lindanise lahing. Eestlased ründasid Taani laagrit, tapsid Eestima piiskopi Teoderichi ja tänu Rügeni vürsti Vitslav esimese slaavlaste malevale võitsid lahingu taanlased. Õiglus, sõprus, demokraatia ja muu siukene võimutses. Muide legendi järgi langes sellest lahingust taevast alla ristiga punane lipp, Dannebrog, ja eks ta ise tea, mis sellega siis tehti või teha taheti. 1520. aasta paavst Leo X, kes oli ka paras ropusuuga tegelane kohati, kuulutas Martin Lutheri, kes oli väga ropusuuga tegelane tegelikult, teesid ketserlikuks. Ilmselt siis Martin läks natuke üle piiri. 1701. aasta Karl 12. vägi lahkus Eestist. Ja sellest pole midagi, sest läks natuke aega mööda, jõudis kätte 1892 ja Tartus algas neljas üldlaulupidu. Meil oli, millest laulda. 1906. aastal sündis Leon de Grell, relva SS-i kolonel, Belgia natsionaalsotsialist, ja tema kontseptsioonikesi on ka Nõmme Raadio fonoteegis meediapangas saadaval. Lisaks kool.ee teise ilmasaja alt võib leida, tõsi küll mitte kõige paremini parandatud kirjavigadega, aga ikka selle sama materjali ka kirjalikult. 1920 asutav kogu võttis vastu Eesti Vabariigi põhiseaduse. Ja 1934. avati esimesed Eesti mängud. Üleriiklik võimlemis ja spordipäevastik. 5000 võimlejat, 600 sportlast, mis näitab taaskord, et võimelda on lihtsam kui sporti teha, võisteldi kergejõustikus, rattasõidus, ujumises, pallimängudes ja toimusid võimlejate ja rahvatantsijate demonstratsioon, esinemised, mida oli ilus vaadata. 1969 algas Tartus 16. juunini toimunud juubeli laulupidu. No mis te arvate, mitmes juubel oli ja mitmes aastapäev oli? See on konksuga küsimus. 2001 Shanghai viisik, Hiina, Venema, Kasastan, Kõrgõstan ja Tadžikistan võtsid uueks liikmeks Usbekistani ja võtsid ka uue nime või said selle kuskilt, igal juhul see sai olema siis või on siiamaani Shanghai Cooperation Organization. 2012. aasta internetis levib San Francisco Chronicle nimelise väljaande kaudu multifilm, mille nimi on tõlkes Läti suur edulugu, taas põhjus säutsumiseks. What the fuck is Läti? Tõepoolest, me ju teame, et Eestil on suur edulugu. Miks siis tehakse Läti? Kas nad tõesti ei ole Eestist kuulnud? Ja vastus saab olla, et ilmselt ei ole. Aga selle eest kuuleme meie Eesti suurest eduloost. Interneti ajakirja Slate annab teada, et San Franciscos saab varsti linn, kuhu paigaldatakse siis vägev tehnoloogia, siukene tarkvara, mis jälgib ja salvestab turvakaamerate jäädvustatud pilti omakorda ja see peab siis tuvastama, kas inimene käitub kahtlaselt või mitte ja kui automaat tuvastab, et sa käitud kahtlaselt, ma ei tea, kas sealt samast automaadist tuleb pauk või saadetakse siiski inimene kohale. Tundmatu sõdur kirjutab minutis ilusaid sõnu. Europarlamendi saadik ja Briti euroskeptilise iseseisvuspartei liige Nigel Farage tegi Europarlamendis kokkuvõtte eurotsooni seisust. Teades, kes on Nigel Farage, peaks see juba huvitav olema. Ja kokkuvõtte järgi tuleb välja, et Itaalia peab kokkuleppe kohaselt laenama Hispaaniale päästmiseks raha 3%-lise intressiga. Samal ajal, et seda raha saada, Itaalia rahandus on ka kehvas seisus, tuleb Itaalial laenata see raha endale 7%-lise intressimääraga. No, nagu me näeme, toimub siin omalaadne pumpamine ja tahes tahtmata võetakse siis Itaalialt 7 nahka, andes Hispaaniale 3 ja varem või hiljem niisuguse ühendatud anumate printsiiviga juhtub see, et nagu vana anekdoot ütles, et näed, kui siin on Ansipi sifkakott ja siin on Ligi sifkakott või kuda see lugu oli. Euroliidu järgmise 5 aastaku plaan täidetakse ilmselt mitte 3 ega 7, vaid lausa 107%-liselt, mis on muide ka Kuku raadio sagedus. Helen Eelrand kirjutab meile jälle Hispaaniast. Tema kirjatükk, noh, sai ju alustatud Madisoni ja Hispaaniaga, tema kirjatükk kannab pealkirja Hispaanlaste ühine manjana häbi. Rahvuslik häbi, prahvatab Vincente minu väite peale ja talle sekundeerivad 2 taustalauljannat. Valitsuse asi oleks teha nii, et inimestel oleks töökohad, siis oleks ka maksumaksjaid, ei peaks teistelt laenama, aga nemad ajavad kõik enda taskusse. Danja Elena märgib, et tal on 8 last. Iljuti kolis 1 tema poeg Londonisse, leidis rootslannast naise ja suundus edasi Rootsi. Nii nagu neil päevil lahkuvad paljud Hispaania noored. Temal on vähemalt töö, ohkab ema. Umbes pooled Hispaania noored on töötud. Ja Johan just mõtte nii kirjutab proua Elerand, et vähemalt ei näe ma neid noori poed aga paistes silmil õlut joomas, vaid pigem elamute vahel koolapudel käes jalgpalli tagumas, kui Vincente teatab, et luges iljuti Kadisi provintsi tervisestatistikat ja alkoholism olevad kriisi aastatega levinud. Alkoholism on muide riigi truuduse eri vorm, sest alkoholismiga makstakse riigile aktsiisi ja toetatakse riigi tegevust, ma ei tea, kus valdkonnas. Siis toob Helen Eelrand ära ka niisuguse näite, et ühes Sevilla pangakontoris hakkas laulma 1 üle keskea härra pangakontoris. Flamenco laul, mille ta kuuldavale tõi, ei rääkinud lootusetust armastusest nagu enamasti, vaid pankade terrorist inimeste suhtes. Võlgnike on viimastel kuudel oma elamistest massiliselt välja tõstetud. Aga pangakontoris lauljale tõttas kontsaglõbina lappi protestitantsija ja rutiinne pangapäev muutus täielikuks kaoseks, kus terve klientuur viimaks flamenkorütmides kaasa lõi ja telleritel jäi üle ainult etendust ammuli sui pealt vaadata. Hispaanlased teavad vägagi hästi, et Euroopa abi tuleb tagasi maksta ilmselt neil noortel, kes on praegu tööta. Aga kuidas? Selles valguses ei pruugi mõttemanjaanast, mis hispaania keeles teatavasti tähendab nii homset kui hommikut, ei tarvitse see mõte olla sugugi mõnus. Ettekujutus laisast hispaanlasest, kes kavatseb välisabi kujul nüüd pikemat siestat pidada, on kindlasti ülekohtune. Tavainimese tasandil ei erine eestlase ja hispaanlase igapäeva probleemid just palju. No kui siis nii palju, et siin tuleb talvel kütta ka. Ja peamine etteheide on valitsusele töötus, mis kipub hiljutise reformi tõttu pigem kasvama kui kahanema. Ja valitsuse reformid ongi tegelikult ju niisugused, no Nõmme raadio võiks ka leevendada töötuse probleemi, aga kui ma palkan inimese ja maksan talle 1 raha, siis riigile pean ma trahvi maksma. Ja põhihedad taanduvadki Piiteri printsiibi mitte mõistmisele. Ja tänu sellele määratlusele, et varem või hiljem läheb iga ametikoht sellise inimkarjeristi kätte, kes ei ole suuteline tegema oma tööd ja palkab abilisi mitte tootvale tööle juurde, vaata või meie siseministrit ja tema uusi asekantslereid. Milleks? Kas selleks, et nad saadaksid kõikidele firmadele uue kaudse maksu sisse nõudmiseks kirja, et lisaks enese kontrolli kohustusele jõustus alates siseministri määruse number 1
kaks lisa kaks loetelus olevatele ehitistele enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustus 129 euro pluss käibemaksu eest.
Siseminister ka ju kõva sõnaseadja ja muidu loominguline inimene.
Ja selles avalikus sektoris edutatakse ju vaid karjeriste, ehk siis neid, kelle ainus eesmärk on tõus ametiredelil. Muide, erasektorisse siuksed elukad ei sobigi, sest erasektoris ei ole piisavalt kõlavaid tiitleid. Ei jagata riiklik ega erasektori aumärke ja mis kõige kuradim, tuleb teha tööd. Seega, karjäär ja väljakutsed, jäägu sinna, kus teenitakse erasektori nöökimise ja kogu rahva maksustamise pealt.
Kui ma ütlen, et Eesti Vabariik vajab saneerimist, siis mõtlen ma tegelikult, et kogu Euroopa vajab klistiiri ja pritsi ots tuleks suunata Brüsselisse. Me ei suuda neid enam üleval pidada, rääkimata juba pankade järjest kasvavate nõudmiste permanentsest rahuldamisest.
Muide, Helen Eldrand on kirjutanud ka kena raamatu, mida te kogu aeg lõkerdate. See sobiks tutvumiseks igale algajale hispaanlasele. No juhul, kui ta lugeda ei oska, see on olemas ka Nõmme Raadio meediapangas, võib kuulata. Aga minu daamid ja herra, mõne daamad on herran, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaveri, tavarissi. Reedene rõõm Raimo Aas on siin ja hakkab ilmselt rahuldama teie eduelamuse janu. Avanti Popolo!
Aitäh Popolos ja ma tõesti tere, lugupeetud Nõmme Raadio kuulajad. Alustan oma otstarbe kohast esinemist. Kõigepealt loomulikult Nõmme Raadio tasub alati kuulata, tekib terve rida huvitavaid küsimusi ja kuigi mina sellel teemal olen varem peatunud kui meie Stockholmi suursaadik praegult, et miks Eesti meedias nii palju Venemaal toimuvaid meele avaldusi näidatakse, eks ikka sellepärast, et saab nagu kõva häälega rääkida, et meil on kõik parem, meil on kõik parem. Ja kes natukene suudab ka mõelda, see võib ridade vahelt ise välja lugeda, et ükstekõik, kui positiivne see antiliikumine Venemaal ei ole, tagamaa on ikka, et Eesti tuleb vallutada. Ja see ongi hea, see on uudis neile, kes ei ole võimelised mõtlema ja väikene niisugune mõttetorge neile, kes on võimelised mõtlema. Ja miks siis näidata mingit meeleavaldust Rootsis? Nemad ju jämavad seal oma Rootsi asja pärast ja ei ole sealt kuskilt ridade vahelt välja lugeda, et me nõuame uusi ümberkorraldusi Rootsi elus, et siis illem ka Eesti taas ja vallutada. See ongi lihtne vastus ära Jõerüüdile, miks meie peavoolumeedia voolab ikkagi selles sängis, kus ta voolab. Nüüd jälle teadmised, Nõmme Raadiot kuulates, neid tuleb nagu vändras sae laudu. Kuulsin oma kõrvaga, mida ära Lepa ütles, et Družba sae avastaja, keegi akadeemik töötas ja töötles ka toitlustus normide üle, mis oli Siberis vangilaagris. Vaat mina tean, et Družba sae üks leiutajatest oli Eesti lastekirjanik Ropsi, kes kirjutas. Vaat nüüd ma lähengi kodo ja hakkan uurima, kes oli see akadeemik, kes mõtles lisaks sae leiutamisele ka veel nii algeliselt, nagu peaks vangidele ja süüa andma. Ja loomulikult väga hea meel oli mul kuulda, et Eesti statistika on tasemel. Saan ju minagi varsti 59 ja võibolla paarkümmend aastat veel, aga siis võib tekkida mul olukord, niisugune olukord, naistes võib tekkida niisugune olukord ja juba täna panin ma endale kõrvada, et kui naistes mul niisugune olukord tekib, siis ma ütlen julgelt ja seda häbenemata, aga statistika andmete järgi minul seisab. Ja see annab mulle mehelikkuse kuni selle ajani, kui mulle sangad külge keeratakse ja nii edasi ja nii edasi. Loomulikult on mõnus rääkida, sest on kindlalt teada, on lausa veendumus, et varsti tekib ka paus Nõmme Raadio värskete saadete tootmisel ja hakatakse kordama, sest kordamine on tasuta haridusreformi võõrasema. See oli nali. Ja ma tahtsingi öelda, et lugupeetud mõtlemisvõimelised inimesed sellel suvel, kui Nõmme Raadios nagu midagi värsket peale ei tule, aga peameedia üks pärl teise pärli järgi kukub välja, soovitan meil kõigil väikest inglise kuninganna trikki, pange tropid kõrva ja sulgege silmad, siis on peameedias kuuldavad ja nähtavad palju kergem seedida. Kui aga on teil niisugune haige mõte, mitte seda uskuda, mis peavoolumeedia lained meie kõrvadesse ja silmadesse toovad, tahate lugeda. Ja meeldiv oli kuulda ka seda, et Kleini keskuses saab tulevikus olema lugemistuba, siis ma täna lahkakski veidike neid raamatuid, mida mina olen viimasel ajal lugenud ja mis võib olla isegi leiavad koha ka Kleini keskuse raamatu lugemise nurgas. Esimene raamat, mida ma eelmine nädal peale eelmist reedet läbi lugesin, oli Kuritegu ja karistus. Loomulikult on see raamat rajatud ühe erakonna fundamendile, aga hea raamat lugeda ja mis seal head on, on lihtsalt, et loed raamatu läbi ja saad aru, kui sa oled ikkagi William Toomingat lugenud, et Eestis on tekkinud suurepärane olukord, kus eksisteerib ainult kaks korruptsiooni. See on hea korruptsioon, need on need korrupeeritajad, kes on valitsevas erakonnas ja halb korruptsioon, sellega tegelevad need, kes on opositsioonis. Samas aga jälle, keda enam see poliit jama ei huvita, siis on tõesti suurepärane ja tore raamat. Ära Margus Lepa ütleb, seda ei ole kuskil müüa. Ma ütlen, armas rahvas, nõutke, see on proua Erna Sepa imeline vesi eluhäll. Ja mina lugesin seda raamatut ja puusse pani ja inimesena sain ma lisaks sellele teabele, mida iga Eesti inimene peaks tõesti teadma, ka niisuguseid mõtteid, et ma ei saanud tükil ajal aru, miks Tallinna linna vesi on nii kallis, aga sellepärast, et ta on maa vesi, teda tuuakse maalt linna ja ongi, no vaat sellepärast Tallinna linna vesi ongi nii kallis, et teda tuuakse maa seest ja maalt. Ja kõige puhtam on viima vesi, kui maa peale jõuab, siin juba inimene solgib ta ära. Ja muidugi arvestasin ka, kui ma lugesin veest raamatut, et võiks olla ka lausa olümpias sümboolika H2 ja 5 olümpiarõngast. Ja suhkruvesi on inimese poolt tekitatud suhkruhaige vesi. Need inimene ei pea ütlema, et solgib loodust, võib öelda, et inimene muudab puhta vee suhkruhaigeks oma rämsu lisamisega vee sisse. Ja loomulikult ma sain aru, mida tähendab, et vee peale tõmbamisega saab likvideerida enamiku inimeste kõik nende praktilised tegevusjäljed. Nii et tõmmake alati vesi peale, siis ei ole nii lihtne jälgida teie tohutud praktilist tegevust, sest nii kui nii te kommenteerite Delfis ja anonüümselt. Ja muide natuke tekitas kõhedus see, et veel on mälu, Ja mis see veemälu on? Vesi mäletab, kuidas käärima minna ilma inimese abita. Ja vesi on nii aeg kui raha. Jood solkvet, saad ruttu, no, ühesõnaga teise ilma ja jood head vett on nii kallis, et pead varsti teise ilma minema. Vesi on tihedalt seotud inimese tegevusega. Teeb head ja ühesõnaga no, vesi teeb meile head ja kõik, mis on halb, selle annab need omadused veele inimene juurde. Ja vaata, pühitsetud vesi on niisugune vesi, mis ravitseb inimest, aga inimese solgitud vesi määrib inimest. Ja loomulikult vee muudab, noh, kui karedamaks. Me tahame karedamat vett juua, siis väikene nipp minu poolt, pange vee sisse liiva paber või raspel. Ja õlu on vesi, mille tarbimise korral võib ette kasvada mehel õlle kõht. Nüüd aga läheks edasi niisuguse raamatuga, mida mul õnnestus ka lugeda ja see oli siis ära Toomepuu raamat käkrikeerajatest, kes on käkikeerajad Eestis ja tõesti jälle William Toominga raamatu korvale ja lugemine, tahe lugemine sellest, mida teha ja kuidas Eestis elu toimub, et kõik on täpselt nii, nagu tema kirjutab vaikivast ajast, on lihtsalt tekkinud hoopis uus tüüpi käkerdajaid ja ega siin midagi ei muutu, sellega peab harjuma ja noh, ei ole mõtet kedagi ega midagi kiruda. Eestis käkerdamine toimib ja sellest toimimisest, kui tahad midagi ja ilusasti öelda, siis tuleks võtta Eesti poliitikas, see oleks poliitiliselt korrektne, kasutusele aadli tiitel. Ja see aadli tiitel Eesti poliitikutele võiks olla vaa. Vaat see oli ära Toomepuul väga hea ettepanek, sest kujutage ette ei ole vaja midagi öelda, et sul ei ole raha ja Eesti rahandus on omadega, vaid ütled, oi, suur aitäh sulle, Jürgen Vaaligi. Või jälle mõni muu asi ja suurelt ei istu, ütled, suur aitäh sulle, Andrus Vaansip. Nii et, kallid lugejad, julgelt kasutage uusi neid niinimetatud aadlitiitleid ja loomulikult ega küürakat parandab ainult haud, kuigi sotsiaalministeerium on näinud juba rahasummasid, et hakata surnua ja väravas küürakatele labida ostu toetust soetama. Olen mina ikka täna ka halbade korrupeerujate ridades. Ja sellepärast lubage mul reklaamida seda, et kallid inimesed, kui teil on vähegi aega, külastage nädala lõpul Rahumäge. Seal näete, õigemini ei näe, aga saate tunnetada parimat osa Eestis elanust, panna väikese mälestus õiekese ja kui kõht on tühi, minna Alfredi pubisse ja seal kõhtu kinnitada ja loomulikult ka vaimutoitu nautida, sest seina peal on minu. Ma ei hakka varjama oma nime, ütlen kohe anonüümselt ja kindlalt. Aas ja Raimo mina olen ja vaadake minu karikatuure. Kui aga jääb pildist väheks, kuulake juurde laupäeval, see on juba siis, kui mina ei eksi, 16. juuni 11.30 Nõmme Raadio kanalil 103. Aasa Pada ja sealt tooks siis ka mõlinga kaubanäitena mõned nitsevood. Eesti kana jaoks on iga külavahe tee, mis teda euroturule viib, linnu tee. Eestis tark saab erilaselt mett, loll mesilaste käest nõelata ja arsti vanne kurjat ära suri valude kätte. Valudeta lõppu meile kõigile ja kuulake Nõmme raadiot.
Jah, ja tuleb muide kirju ka tõts ja pots. Näiteks nüüd 12.46 meie Hispaania teema jätkuks tuli kirjatükk Tiit Madisonilt. Hei, oleme toibumas uue kommunari saabumisest. See Gaidar on vahva mees, väga paljus meie sarnane, hakkame pisitasa saama rütmi. Tal on fantastiline kogu filme ja muusikat arvutis. Kohe peaks Inglismaalt kohale jõudma ka päikesel laaditav seade arvuti ja mobiili laadimiseks, jääb ära raamatukogus laadimas käimine. Postiga peaks kohale jõudma ka ta peetis arvuti kõvaketas, mida siin remontida on odavam kui Eestis. Seal on tal peal 900 filmi subtiitritega ja muud taolist. Nüüd on meil ka Nõmme raadio kuulamise võimalus, laeb selle telefoni kaardile. Elukvaliteet on tohutult tõusnud. Uurime suure päikesepaneeli hindu. Loodan, et sa pead seal Eesti hullumajas veel vastu, varsti ju puhkus. Teeme nii, et seda viimast ma ei ole öelnud, teie ei ole kuulnud, eks ole. Edu, Tiit! No muidugi uudiseid tuleb ka teissuguseid, tuleb näiteks Hiina liini pealt, et startimas on nende mehitatud raket Zhenzhou, ja seal peal on kolm meest ja üks naine. Noh, mõned on seal ka juba varasematega sõitnud. See peaks olema nüüd kas 9. või 11. number. Ei jäänud mulle meelde, aga 7. käidi juba üleval. Ja 2016. aastaks tahab Hiina saada valmis korraliku kosmose labori. Muide üks jagu suure. Päris huvitav on fantaseerida vandenõuteooriatele tuginedes, et miks just nüüd nii kiire nendega on. Mäletate, millal käidi kuu peal ja kui palju siis oleks olnud odavam kõiki neid asju teha ja kui palju praaki praegu toodetakse ja allhanked ei kehti. Miks nüüd enne 2020. just? Aga tont seda teab. Telegraaf Läti väljaanne. Anna meile teada, et Läti erimees ja majandusteadlane Jaanis Osleis ütles nüüd on niisugune väljaanne neil nagu irre, et kuna Läti on vaene Euroopa Liidu ääremaa, siis oleks Läti eurotsooni astudes pankrotti läinud ja et just pankrott ootab ees Eestit. Öelge nüüd kõik kooris, see ei ole nii. Ja nüüd kuulake, kas ta kukkus juba ümber seal kaugel Lätis. Läti peaks tema arusaamist mööda jah euro kasutusele võtu ka ootama ja tegema seda alles siis, kui on loodud Euroopa ühendriigid. Mine sa tea, võibolla luuakse ka, kunagi oli üks nalja jutt, kus temperatuur pidevalt langes ja kui kõik juba niimoodi lõdisesid toas ja kütsid ahjusid, siis soomlased panid pika varukaga särgi selga ja viimased grilliõhtud niimoodi olid õues. Ja lõpp oli see, et kui saavutas õhutemperatuur absoluutse nulli, siis kõik külmas ära, põrgu läks jäässe ja soomlased võidavad Eurovisiooni, oli öeldud. Ja nad võitsidki, ma muidugi ei tea, kas põrgu jäätus või mitte, aga võibolla tõesti Euroopa ühendriigid tulevad, milline klubiline üritus see on, tont seda teab, aga jah, Osleis arvab, et Eesti tootab paratamatult pankrott, sest Eesti on tehnoloogiliselt vähe arenenud riik. Ta ei teagi, kuda meil tiigrid hüppavad ja kuda meie võime Riiast säutsuda, kui keegi julgeb midagi öelda. Nüüd ta kurivaim just ilmselt Riiast. No mina ei tea, ma ei oska seda olukorda lihtsalt lahendada, aga näe, niimoodi tema on. Siia lõppu. Võtaksin veel mõningaid vastuseid nimelise kirjatükki, mis tuli ka mitu päeva tagasi juba, aga hoidsin seda, sest ei osanud õieti tarvitada. Kuna siin on mitu vastust, siis vast võtaks osaliselt. Kirjutaja lisas veel, et tere, olen harjutanud viimasel ajal oma mõtteid sõnadesse vormima ja siis neti kommentaariumides avaldama.
miski pärast puudutas mind üleskutse saata Nõmme raadiosse kiri. Siin ta siis on. Ja esimene vastus, mis ta siis annab. Miks tekib meediat lugedes idioodi tunne? Meedia eesmärk on teenida raha. Seega allub ta neile, kel seda on. Rikkad inimesed huvituvad eelkõige oma staatuskoo säilimisest. Meedia on neile kui ruupor nende murede väljendamiseks ja siit tuleb esimene ebakõla. Vaene inimene sunnitakse mõtlema rikka inimese mõtteid. Teiseks saavad rikkad aru, et neil on kohustus kasvatada vaesematest ohutud indiviidid, kes olukorraga nõus on. Noh, sulgudes on ta märkinud, miks on Eestis hea elada? Vaesematele inimestele sisendatakse rikkust ja tarbimist kui peamist hüve. Me liigume rikkuse suunas, muu pole tähtis. Vaesemad on kohustatud imetlema rikkamaid. Kui nad seda ei teeks, lendaks rikaste maailm uppi. Rikaste hirmude emotsionaalsusest räägib tõsiasi, et negatiivsed stsenaariumid on looritatud pimedusega. Kui põllumees teab, et kui tuleb ikaldus, siis on olemas teised äraelamismeetodid ja võimalused, siis rikas aktsiaomanik ei tea, mida teha, kui tema kontol peaks haigutama ümmargune null. See on väga paha seis, ütleb ta ja punkt. Nii ei räägita ka võimalikest Kreekaga seotud negatiivsetest variantidest, no sellistest, kus investorid pärast raha kaotavad ja rahvas siia ei puutu. Neid markeeritakse mõne emotsionaalse hüüatusega. Sellega ilmselt püütakse nad muuta olematuks. Kuid paraku on rikkad lihtsalt omandist pimestatud ullikesed, kes ei oska enam leida kontakti reaalsusega. Paha on, et nad suruvad läbi meedia seda vaimupimedust laiadele massidele ka peale. Ja head inimesed, seda nädalat jääb nüüd lõpetama siis Sulev Võrno päris uus laul ja tõdemused 5 viimast saadet enne suve. Aga ma ei oska öelda, kas 5, kas viimast, kas enne suve.
Sihituist retkeist, seotud tunnetest must pärlike. Veel on laulmata laul, mille lõputu viis, ainsast hetkest, kui ristusid teed. Kuhu kulgeda võivad me tundeid, kuhu suubuda võib sulam jää. Nii soovis ka lendu, kui julged, kartes öelda, hetkeks vaid jää. On kahju, kui igad see mõte jäänud kinni su peas ja su sees. Ja süda, kui pulvitsem lähte, karjub hetkes, mis suunab siin veel. Kui sul tundmata pisara maitse ja pooleli käimata tee, teab keegi siin aati kaitse, sinud siledas rahutu veel. Lemad hinge, siis avista kunata käed. Hea tunnede korduvaid ringe, ainsast hetkest, mis kõlama jääb. Elus siituist retkeist, seotud tunnetest must pärlike. veel on laulmata laul, millel lõputu viits ainsast hetkest, kui ristusid teed. Kuhu kulgeda võivad me tundeid, kuhu suubuda võib sulam jää. Nii soovis ka lendu, kui julged, kartes öelda, hetkeks vaid jää. On kahju, kui igatse mõte, jäänud kinni su peas ja su sees. Ja süda, kui pulbitsen lähte, karjub hetkest, mis suunad siin veel. Kui sul tummata pisara maitse ja pooleni käimata tee, teab keegi siin alati kaitse, sinu siledas rahutu vee. Kui simised ekslevad hinge, siis avista kulata käe.
Saade on salvestatud 2012. aastal.